რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. 11-12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოს და მომხდარის გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პილის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი პროცესი 8 მაისს 14 საათზე ჩაინიშნა. 7 ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება დღეიდან საქართველოში. ნორდიკულ ბალტიური რუიანის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდნენ. დაგეგმილია მათი შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, გაკეთდება ერთობლივი განცხადება. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და სამოქალაქო სექტორთან. სტუმრები ადგილზე გაეცნობიან ოკუპირებულ ხასთან არსებულ ვითარებას. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. ამავდროულად 61 წლის შულცი არჩეულია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარედ, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ზიგმარ გაბრიელი შეცვალა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა იოჰიმ გაუკისგან ქვეყნის პრეზიდენტობა ოფიციალურად გადაიბარა. შტაინმაიერი გერმანიის მე-12 პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა. ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართა. გერმანიის ახალი პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი პრეზიდენტად 12 თებერვალს აირჩიეს. 61 წლის შტაინმაიერის კანდიდატურა მისმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ წამოაყენა, რომელსაც მხარი ასევე დაუჭირეს ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა და ქრისტიან სოციალისტურმა კავშირმა. თურქეთში დაკავებულ გერმანელ ჟურნალისტის საქმეს თურქეთის დამოუკიდებელი სასამართლო განიხილავს. ეს განცხადება რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბულში ისლამური ორგანიზაციის წევრებთან შეხვედრაზე გააკეთა. თურქეთის პრეზიდენტმა გერმანული დევალტი ჟურნალისტს ტერორისტების ჯაშუში უწოდა. დენის იუჩელი გასულ კვირას ტერორიზმის მხარდაჭერის პროპაგანდის ბრალდებით დააკავეს. თავდაპირველად ოფიციალური ანკარა მის გერმანიის სადაზვერვო სამსახურთან თანამშრომლობაზე საუბრობდა, რასაც ოფიციალური ბერლინი კატეგორიულად უარყოფს. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მზარდი საფრთხეები იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და იაპონიის პრეზიდენტის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. რექს ტილერსონი აზიის ტურნეს ფარგლებში ტოკიოს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა. შეხვედრა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ახალი ტიპის სარაკეტო ძრავის წარმატებული გამოცდიდან რამდენიმე საათში შედგა. ფხენიანის მიერ ახალი ტექნოლოგიის გამოცდას დონალდ ტრამპიც გამოეხმაურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ჩრდილოეთ კორეა ცუდად იქცევა. რამდენიმე დღიანი გადაუღებელი წვიმის შემდეგ გამოწვეულ წყალდიდობას პერუში 72 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულმა ყველაზე მასშტაბურმა წყალდიდობამ რესპუბლიკის ნახევარი დააზიანა. 800 მეტმა ქალაქმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. პერუს დედაქალაქ წყალი ორშაბათის შემდეგ არ მიეწოდება. სისტემის აღდგენა გუშინდელი დღიდან იწყება. მოსახლეობის დახმარებას პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად შერეღებული ძალებით ცდილობენ. ხელისუფლების განმარტებით საკვები პროდუქტის უკმარისობის გამო მიმდინარე კვირის განმავლობაში ფასებმა საშუალოდ 5%-ით მოიმატა. პერუში ამ დროისათვის უკვე აღარ წვიმს, თუმცა პროგნოზის მიხედვით მომავალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში არამდგრადი ამინდი შენარჩუნდება. პოლიციის მხრიდან ძალადობის გასაპროტესტებლად პარიზში გუშინ ათასობით ადამიანი გამოვიდა ლოზუნგით „მართლმსაჯულება და ღირსება, შეაჩერეთ პოლიციის უკანონობა“. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება. დემონსტრანტებს ხელში ეკავათ პოლიციის ძალადობის 13 სავარაუდო მსხვერპლის გამოსახულებაც. ისინი სკანდირებდნენ: „პოლიცია ყველგანაა, მართლმსაჯულება კი არსად, არ არის სამართლიანობა, არ არის მშვიდობა“. დემონსტრაცია პოლიციის სავარაუდო მსხვერპლთან ათესავების ინიციატივით გაიმართა. საფრანგეთში არევულობის მეორე ტალღა 2 თებერვალს პარიზის გარეუბან ონესუბუაში მომხდარი ინციდენტს უკავშირდება, როდესაც პოლიციამ საბუთების შემოწმების მიზნით ახალგაზრდა გააჩერა, რასაც დაპირისპირება მოყვა.
ახალი ამბები გაგაცნოთ სოფო ვასაძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილი სეთერი 10 საათი და 5 წუთია. საქართველოში რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. გეტყვით იმას, რომ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში. რაც შეეხება დღევანდელ დილის საუბრებს, მას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელე ჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომელთა შესახებაც პრეზენტაცია გასულ კვირაში გამართა ჯანდაცვის მინისტრმა. დღეს დილის საუბრებში მოვიწვიეთ იმისთვის, რომ თქვენც მოგცეთ საშუალება კითხვების დასმის, მოვიწვიეთ ლაშა ნიკოლაძე, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვევო საკითხებში, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლებიც იდეის სახით უკვე გააცნო, როგორც უკვე გითხარით, მინისტრმა საზოგადოებას, და აწი მთავრობაზეა ჯერი, რომელმაც მთავრობის ხდომაზე უნდა დამტკიცდეს ეს ცვლილებები იმისთვის, რომ ამოქმედეს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
Of your sweet embrace, how would I ever go on without you? There's no place to belong. Well, someday love is gonna lead you back to me, but till it does, I'll have an empty heart. So I'll just have to believe somewhere out there you're thinking of me.
Good.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ლაშა ნიკოლაძე, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვაო საკითხებში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლების შესახებაც პრეზენტაცია გამართა გასულ კვირაში ჯანდაცვის მინისტრმა და ამ პრეზენტაციის შესახებ სიუჟეტს ჩვენ მოგასმენინებთ. ბევრ თქვენგან შესაძლებელია აქვს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც, რადგან ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ზოგიერთ დეტალის შეხსენებისთვის შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სულ ცოტა ხანში. ერთი მინდა ჯერ ჩვენ სტუმარს კითხო სიუჟეტამდე და შემდეგ ხანგრძლივად ვისაუბრებთ უფრო. ბევრმა აღნიშნა ეს დღეები სულ იყო და ბუნებრივია თქვენც ადევნებდით თვალყურს მოსაზრებები ექსპერტებისა, პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ. ყველა არა, მაგრამ ბევრი აღნიშნავდა, რომ მათ არ აქვთ ხელთ დოკუმენტი.
დიახ.
რატომ მოხდა ასე, რომ მხოლოდ ესე ვთქვათ, პრეზენტაციის ამარა არის ამ ხელ საზოგადოება, რომელსაც დაინტერესებულ საზოგადოებას გულისხმობ უკვე იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, გაეანალიზებინა ეს ყველაფერი, ზოგს გაეკრიტიკებინა ან ენახა რაიმე, ასე ვთქვათ.
რამდენიმე დღის წინ თქვენ სწორი ბრძანეთ იყო პრეზენტაცია mass media-სთვის, რომელიც გაკეთა ბატონმა მინისტრმა და ამავე პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ პირველად, ასე ვთქვათ, საჯაროდ mass media-სთან გახმაურდა ეს აღნიშნული ცვლილებების შესახებ და სწორედ დოკუმენტი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამაზე მსჯელობა დაიწყო, ასე ვთქვათ, და მიდის თითოეული დეტალის კიდევ ერთხელ გააზრება და მსჯელობა და შეჯერება და ამის შემდეგ იქნება დოკუმენტი დადებული. სწორედ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, პროვოკაცია იყო ის, რომ პირველად mass media-სთან გაჟღერდა აღნიშნული ინფორმაცია და არა ვთქვათ სხვა წრეებთან, რომ იმიტომ სხვა წრეებთან უკვე კონკრეტულად დოკუმენტის მსჯელობა უნდა ყოფილიყო. ჯერ დავიწყეთ საზოგადოებრივი მსჯელობა, იქვე ითქვა, რომ ეს არ იყო ჩამოყალიბებული დოკუმენტის სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან მკაცრად გაწერილი გეგმა და თავისი მოსაზრებები, ამას დოკუმენტის სახე ჯერჯერობით არ აქვს, იმიტომ რომ უნდა იყოს შეჯერებული ყოველ მხრივ.
თუ კი პროვოკაცია ქონდათ დაგეგმილი, გამოქსვლიათ, გამოქსვლიათ, ინტერესი ნამდვილად გამოიწვია, თუმცა ალბათ მოყვება ამას ხომ პროექტის
გასაჯაროებაც. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დეტალური გეგმა არსებობს, მაგრამ ეს გეგმა კიდევ მეორეც არ არის ჯერჯერობით გასაჯაროებული. ესეც რა თქმა უნდა უახლოს პერიოდში იქნება გასაჯაროებული და ნაწილი მსჯელობისა უკვე ამ გასაჯაროებულ დოკუმენტებს შეეხება, მე უკვე საექსპერტო წრიდან და სხვა წრეებიდან.
ინტერესი გამოიწვია მართლაც და ერთი რამ მინდა კიდევ კითხოთ, ვიდრე ჩვენ სმენელებს შევთავაზებდეთ სიუჟეტს, რა ხანგრძლივი, რა პერიოდისზე გეგმა, ასე რამდენ ხანს გეგმავთ მაგალითად აი ამ დისკუსიის პერიოდს, იმას რომ უშვებთ რომ რაღაც ცვლილებები შევა იმ, ასე ვთქვათ, კონცეფციაში, რაც უკვე არის.
მე ვფიქრობ, რომ გენერალური ტიპის ცვლილებები ალბათ აღარ შევა, თუმცა რა თქმა უნდა დეტალებში იმალება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პრინციპული საკითხები და დეტალების, ასე ვთქვათ, დაზუსტება და მსჯელობა ისევ ძალაშია და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ როგორც ამავე პრეზენტაციაზე ითქვა, აპრილის თვეში, აპრილის მეორე ნახევრიდან სავარაუდოდ უკვე დაიწყება ამ ცვლილებების პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოქმედებები.
გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ ლაშა ნიკოლაძესთან, ის გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვაო საკითხებში. დღეს ჩვენ დილის საუბრებს უთმობთ ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელთა შესახებაც პრეზენტაცია გამართა გასულ კვირაში 16 მარტს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ და გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას პრეზენტაციის სახით, იყო ეს, კიდევ ვიმეორებთ, და ასე გამოვიდა ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტში, რომ 32000-ზე მეტი მოქალაქე, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40000 ლარს აღემატება, ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თუმცა გარკვეული მიმართულებები სარგებელი გაეზრდებათ, მაგალითად პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის სტრატეგიით გათვალისწინებული დიფერენცირებული პაკეტები ცვლილებებს სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვისაც ითვალისწინებს, მათ შორის არიან მაგალითად საშუალო შემოსავლიანი თუ ონკოლოგიურ დაავადებათა მქონე ადამიანები. ჯანდაცვის სამინისტროს ახლებურ მიდგომაზე, როგორც უკვე გითხარით, გასულ კვირაში ისაუბრა დავით სერგენკომ, გამოხმაურებაც მოყვა ამას. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ლელა კუნჭულია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც.
დიფერენცირებული პაკეტების სისტემა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის ფარგლებში აპრილიდან ამოქმედდება და მაღალშემოსავლიანი ადამიანების საერთოდ ვეღარ ისარგებლებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. როგორც 16 მარტს გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ, მდიდრებს მოუწევთ შეიძინონ კერძო სადაზღვევო პაკეტები, თუმცა ეს არ შეეხებათ მათი ოჯახების წევრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში. მაგალითად, აი კონკრეტული მოდელირება რო გავაკეთოთ, ადამიანს აქვს მე მაგალითად 40,000-ზე მეტი შემოსავალი. მე ვალდებული ხდები, რომ მე ჩემთვის ვიყიდო კერძო სადაზღვევო პაკეტი, მაგრამ მე თუ მყავს 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვი, მას შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობა უფლება. მე თუ მყავს პენსიონერი მშობელი, მას ასევე შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება და ნუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, პედაგოგი და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, მდიდარი ოჯახიდან არის თუ ღარიბიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის უფლება სრულად შეუნარჩუნდებათ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, პედაგოგებსა და სოციალურად დაუცველებს, სულ 1,700,000-მდე პირს. ამავე დროს მათ ენიჭებათ პრივილეგია ერთდროულად ისარგებლონ ჯანდაცვის პროგრამითა და კერძო სადაზღვევო პაკეტით, როგორც შემავსებლით. ამ მიზნობრივი ჯგუფიდან პენსიონერებსა და სოციალურად დაუცველებს საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტების საფასურის დიდ ნაწილს სახელმწიფო დაუფარავს და მათ მხოლოდ სიმბოლური თანხის გადახდა მოუწევთ. ან საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, ან კერძო დაზღვევა, ასეთი არჩევნის გაკეთება მოუწევთ საშუალო შემოსავლიან ადამიანებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 900 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40,000 ლარს. მათი რიცხვი 300,000 შეადგენს. საყოველთაო ჯანდაცვის არჩევის შემთხვევაში მათთვის გაფართოვდება თანადაფინანსების კომპონენტი. ცვლილებები შეეხება ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობასაც. მდიდრები არ დაფინანსდებიან საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს, დარჩებათ დაფინანსება ქიმიოთერაპიისა და ჰორმონოთერაპიის შემთხვევაში, ხოლო ყველა დანარჩენ კატეგორიას დამატებით ასევე ექნება წვდომა სხივურ თერაპიაზეც. დიფერენცირებულ მიდგომას სამართლიანს უწოდებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს არის ის რისკენაც ოპოზიცია უკვე წლებია უბიძგებს ხელისუფლებას. ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ თუნდაც დაგვიანებით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა კარგია და ეს ორი მთავარი აუცილებლობით არის განპირობებული.
როდესაც ერთნაირად ეხმარები მდიდარსაც და ღარიბსაც, როგორ ხდება, რომ მივიდა პაციენტი საავადმყოფოში და თავისი ჯიბიდან ის ფულს ამატებს, იმის გამო რომ გაჭირებულ ადამიანს ეს თავისი ჯიბიდან დასამატებელი ფული არაა და შედარებით შეძლებულს აქვს, საყოველთაო ჯანდაცვის ფულსაც შეძლებულები უფრო მოიხმარდნენ, ვიდრე ღარიბები და ღარიბებისთვის გაჭირებული ადამიანები ჯანდაცვა და ხელმისაწვდომობა გაუარესდა. ეს არის ერთი ფაქტორი და მეორე ფაქტორი არის, რომ არსებულ სისტემაში ფული აღარ ყოფილა, უბრალოდ ყოველწლიურად 100 მილიონი დამატება შეუძლებელია უკვე ბიუჯეტიდან. ეს ფული და ფინანსური რისკი არის მეორე.
თუმცა ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამ ეტაპზე არასაკმარისად მიიჩნევს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და თვლის, რომ ჯანდაცვის სერვისებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულის უფრო ეფექტიანად და უშეცდომოდ ხარჯვისთვის პროცესს სათავეში უნდა ედგეს არა სახელმწიფო, არამედ სადაზღვევო კომპანიები. დიფერენცირებული მიდგომა უფრო სამართლიან მიდგომად მიაჩნიათ ჯანდაცვის საკითხების ექსპერტებსაც, თუმცა როგორც მაგალითად მარინა ბერიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლავაც დიდ ყურადღებას მოითხოვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადახდილი თანხების ხარჯვა.
თუ ჩვენ გადავხედავთ, როგორ ხდება თანხების განაწილება, დავინახავთ, რომ მენეჯმენტზე მიდის ძირითადი თანხები, გადარიცხული თანხების, აი უზარმაზარი ხარჯები არის მენეჯმენტის, და ძალიან მცირე მიდის რეალურად ექიმამდე, რომელიც ქმნის ამ პროდუქტს, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე მეტად მოტივირებული, რომ ხარისხიანად უმკურნალოს მოქალაქეს.
როგორც მარინა ბერიძე აღნიშნავს, სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემის დიფერენცირებული მიდგომა სახარბიელო არ იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც მათი პაკეტების მქონე ადამიანები პირველ რიგში სახელმწიფო თანხებს იყენებდნენ, ხოლო ამის შემდეგ შემავსებელი კომპონენტის სახით იხარჯებოდა კერძო სადაზღვევო კომპანიის ფული. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, დიფერენცირებული მიდგომა პირიქით ფინანსურად მომგებიანი იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც სწორედ კერძო პაკეტების შეძენა მოუწევთ მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავლებისა და სხვა კრიტერიუმების მიუხედავად კვლავაც ხელმისაწვდომი იქნება ჯანდაცვის სისტემის სხვა პროგრამები, მაგალითად C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამა, ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობა თუ მშობიარობის დაფინანსება.
ლელო კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით თქვენ, რომელიც შეეხებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვევო საკითხებში ლაშა ნიკოლაძე და მასთან ერთად ვაგრძელებს სწორედ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა ან გსურთ რაიმე აზრი გამოხატოთ ამ ცვლილებებზე, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. ბატონო ლაშა, რამდენად მოდით მოგცემ საშუალებას პასუხი გაცეთ ოპონენტებს, კრიტიკოსებს, ასე ვთქვათ. ერთი მომენტი იყო, რომ დაგვიანებულიაო, ანუ დადებითად შეფასდა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტის მიერ, დაგვიანებულია, თუმცა დადებითად აფასებს ამას. იქ ლაპარაკია იმაზეც, რომ შეუძლებელია ყოველწლიურად ამდენი იზრდებოდეს ბიუჯეტი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის განკუთვნილი და ერთ-ერთი საფუძვლად ამასაც ხედავს. თუმცა მე როგორც მახსოვს, განმარტება იყო ჯანდაცვის სამინისტროს გარო, რომ ეს ცვლილებები არ კეთდება იმისთვის, რომ ბიუჯეტიდან ფული დაიზოგოს.
რა თქმა უნდა, რასაკვირველია.
აი, იქნება განმარტოთ.
კი ბატონო, მე ვეცდები, რომ მიმდევრობით უპასუხო აქ გამოთქმულ, ასე ვთქვათ, კომენტარებს და დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი. იმდენ საკითხს შეეხენ პატივცემული ოპონენტები, რომ ასე ვთქვათ, ბლოკებად დაყოფის გარეშე წარმოუდგენელი.
ამაში გეთანხმებით, კი, ფართო იყო მასთან.
ესე იგი, მოდით დავიწყოთ საყოველთაო ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, პრეისტორიით, რომელიც 2013 წლიდან დაიწყო და შევიდა ძალაში. საყოველთაო ჯანდაცვა იმთავითვე იყო დიფერენცირებული. მისი დიფერენცირების წყალგამყოფი გახლდათ კერძო დაზღვევის ქონა და ეს იყო ირიბი ინდიკატორი ადამიანის შესაძლებლობაზე შეედლო თუ არა მას თავისი ჯანდაცვისთვის მიეხედა. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მხარე არის. მოდით კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებს მინდა ხაზი გაუსვა, რომელიც გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ამ მიმდინარეობით, რომელ მიმდინარეობასაც მე ჩამოვთვლი და ძირითად, ასე ვთქვათ, პოინტებზე გავაკეთებ ყურადღებას, ეს იყო დრო, როდესაც სადაზღვევო კომპანიების მიერ 2010 წელს აღებული ვალდებულებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული მიზნობრივი ჯგუფები იმართებოდა, იყო დაზღვეული რეგიონალურად. რიგი სადაზღვევო კომპანიები ნაწილობრივ ართმევდნენ თავს ამ ჯამთელობის სახელმწიფო პროგრამის, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის წარმოებას. დიდ ნაწილში იყო ძალიან სერიოზული პრობლემები, იყო წერილები, თხოვნები, რომ აქედან სასწრაფოდ გაგვიშვით, იმიტომ რომ არც ფინანსური და არც ინტელექტუალური მსაუბა იმისთვის, რომ აღნიშნული, თქვათ, საკითხი შესაბამისად ნაწარმოები ყოფილიყო სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან, ვერ ხორციელდებოდა. მე მინდა შევახსენო ოპონენტებს, რომ როდესაც სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაცემა და რა თქმა უნდა იდეაში კერძო სტრუქტურამ უკეთესად უნდა მართოს ვიდრე სახელმწიფომ, მაგრამ როდესაც ამ კერძო ინდუსტრიას არ აქვს ამისი მზაობა, მათ შორის აი ახლა ეს ჩემთვის კარგად და ნათელი სფერო არის მოგეხსენებათ, მე პირადად 17 წელიწადი ვიყავი კერძო ინდუსტრიაში, შემდეგ დაზღვევის ზედამხედველობაში, შემდეგ ჯანდაცვაში, ანუ ეს აბსოლუტურად ჩემთვის გამჭვირვალე სფეროებია. როდესაც მათ შორის გადახდის უნარიანობის მაჩვენებლები სადაზღვევო ინდუსტრიას არ აქვს ისეთი, რომ მან შეძლოს აღნიშნული მასშტაბის ფინანსურ მასშტაბირებაზე გულისხმობ პროექტის განხორციელება, მათთვის ამ პროექტების გადაცემა ძალიან კარგად არის მოსაფიქრებელი და ორჯერ და სამჯერ გასააზრებელი. კიდევ ვიმეორებ, ალბათ დადგება საქართველოში ის დრო, როდესაც სადაზღვევო კომპანიები ან როგორც ადმინისტრატორი, ან როგორც მსხვერპლი შეძლებენ, რომ ნაწილობრივ შემოვიდნენ სახელმწიფო პროგრამებში. მაგრამ ჯერჯერობით ამის მზაობას ჩვენ ვერ ვხედავთ რიგი მოსაზრებების გამო, რომელზედაც, ასე ვთქვათ, ცალკე მსჯელობისგან შეიძლება იყოს და ჩვენი არგუმენტები დავდოთ. ეს პირველი, ანუ რაც შეეხება კერძო ინდუსტრიის უფრო ღრმა მონაწილეობა სახელმწიფო პროექტებში. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, როდესაც ამისი მზაობა იქნება მათ შორის გადახდის უნარიანობის, აი მაგალითად შევახსენებ სმენელს, რომ ბოდიში ტერმინისთვის, მაგრამ სოლვენსი, ანუ გადახდის უნარიანობის პირველი ნორმაც კი, რომელიც 1972 წლიდან მუშაობს ევროპაში, ჯერჯერობით საქართველოში არ ამუშავებულა. შესაბამისად, ჩვენი სადაზღვეო ინდუსტრია იმისთვის, რომ ამხელა მასშტაბის, ასე ვთქვათ, ფინანსური პროექტი გადაიბაროს, ჭირდება ფინანსური მზაობა, გარდა ამისა ინტელექტუალური მზაობა. და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, და არ არის ეს ჩემი აღმოჩენა, რომ იმდენად გზნობი არ ეთემაში, როგორც არის მთელი მოსახლეობისთვის სამედიცინო სერვისებში ჩართულობა, უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილით და ძალიან, ვთქვათ, გადამოწმების შედეგად გადაბარებული. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, შესაძლებელია საქართველოში დადგეს ისეთი დრო, როდესაც კერძო კომპანიებმა მთლიანად თუ არა რაღაცა ნაწილობრივ მაინც აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა შეძლოთ. ეს რაც შეეხება კერძო ჩართულობას, მე მანამდე მოგახსენეთ დიფერენცირებულობის შესახებ. და რა, ანუ იმ თავითვე არსებობდა ირიბი ინდიკატორი ადამიანის შესაძლებლობებისა, ფინანსური შესაძლებლობებისა. აქვე ვიტყვი, რომ სადაზღვეო კომპანიების სურვილიც იყო, რომ წყალგამყოფი ყოფილიყო კერძო დაზღვევის ჩართულობა და ფართო კარიერა ყოფილიყო საყოველთაო ხრიდან გაღებული, არ გამორიცხავდნენ ისინი, რომ რიგ ადამიანებს დაეთმოთ კერძო სადაზღვეო პაკეტები და გადმოსულიყვნენ სახელმწიფო მხარეს. ამიტომ, ასე ვთქვათ, საწესისთვის ეს სრულიად მიზნობრივად და სწორად ჩაითვალა. ამავე დროს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგეხსენებათ, რამხელა არის გავრცელების არეალი საყოველთაო ჯანდაცვისა, როგორც ჰორიზონტალურ ჭრილში, ასევე ვერტიკალურ ჭრილში, ანუ დაფინანსების ჭრილში. მთლიანად ელექტრონიზირდა და, ასე ვთქვათ, ქაღალდების მომენტი გამოირიცხა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტაციონარებთან, ესევე ამბულატორიების მუშაობისას, და ბიუროკრატიული ნაწილი გადავიდა უკანა, ასე ვთქვათ, პლანზე და წინ წამოვიდა ისეთი თანამედროვე ურთიერთობები, როგორცაა მთლიანად ელექტრონიზირებული, ანუ პროგრამული ურთიერთობები კლინიკებსა და სახელმწიფოს შორის. მეწმუნეთ, რომ თავისთავად მხოლოდ ეს კომპონენტიც კი მომავალი კიდე უფრო ღრმა და უფრო მნიშვნელოვანი რეფორმებისთვის არის ბაზისი იმისთვის, რომ ჩვენ შემ, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე დავინახოთ, როგორც სტატისტიკა, ესევე სიჩქარე და რიგ შემთხვევებში ხარისხი კლინიკების მუშაობისა. ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის დანერგვას თან ახლდა ისეთი ერთი შეხედვით უჩინარი რეფორმების დაწყების კომპონენტები, რომლების წარმატებით განხორციელების გარეშე თვითონ საყოველთაო ჯანდაცვა ვერ იქნებოდა წარმატებული. გავაგრძელებ, ასე ვთქვათ, ჩამოთვლას და ვიტყვი, რომ კერძო სადაზღვეო კომპანიები საბოლოო ჯამში 2014 წლის სექტემბერში გავიდნენ სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის, ასე ვთქვათ, კომპონენტიდან. ამ სქემას თან ახლდა ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიც იყო მაგალითად რეგიონალური გადაუდებელი სამედიცინო სასტრაფოების გადმობარების კომპონენტი, რომელიც ასევე კერძო სადაზღვეო კომპანიებს ჰქონდათ სახელშეკრულებო ვალდებულებით, და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა ის ავტოპარკი, რომელიც მათ მიერ იყო, ასე ვთქვათ, ნასერვისები, და სახელმწიფომ წამოიღო ეს კერძო სექტორისგან, მოუწია 200 მეტი ახალი ავტომობილის შეძენა და, ასე ვთქვათ, ეს რეფორმა თავისთავად ცალკე განხორციელდა. გარდა ამისა, სოფლის ექიმის კომპონენტი, რომელიც ასევე კერძო სადაზღვეო კომპანიების ხარეს იყო და სახელმწიფომ თავის ხარეს წამოიღო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთი იყო. ერთსაც ვიტყვი, გარდა ამისა, ის კლინიკები, რომლებიც მათ ააშენეს და რომლების აშენებაშიც რიგი პრობლემები იყო შექმნილი, და ის 9 კლინიკა, რომელზედაც კომერციული ინტერესი არ არსებობდა, სახელმწიფომ გამოისყიდა კერძო სადაზღვეო კომპანიებს ხიდან 15 მილიონი ლარი გადაიხადა ამაში. ეს არის ის ერთი შეხედვით უჩინარი ქვეკომპონენტები, რომელიც აი ამ ბოლო 3 წელიწადში განხორციელდა საყოველთაო ჯანდაცვასთან ერთად კერძო სადაზღვეო კომპანიებთან მიმართებით მხოლოდ.
მანდულაშამ, სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ. დილო მშვიდობის.
ფინანსურების ქაბატონენ, ინო, ძალიან მომენატრეთ და მომესალმებით.
გამარჯობა.
ნი ხმა მომენატრეთ. ისმენ. სტუმარს მიესალმები და ასეთი კითხვა მექნება რამდენიმე კითხვა. აი 40000 რომ არის აღებული საშემოსავლო, ეს ხო წელწადში ითვლება და აი რამდენად თქვათ შეიძლება ვენდოთ ამ რიცხვს და რამდენად აღრიცხვიანობა რეალური იქნება, იმიტომ რომ ყველა არ არის თქვათ ინდმე წარმე და ასე შემდეგ, ანუ ფიქსირებული არ არის. მეორე საკითხი, აი თქვათ 3000 და 5000-მდე აქვს შემოსავალი ლარში ადამიანს, რა კატეგორიაში მიდის? აი 40000 რაღაცა ზღარია, მაგრამ არის ქვედაც და არის ზევით, ხო? მეტი რო იყოს, რა ქვია, განმარტება კარგი იქნება. მაგალითად ჩვენ დაგვჭირდა რა ქვია, ყელყურის ექიმის მომსახურება და 50 ლარი გადავიხადეთ კერძო ონკოლოგიურში აჭარიდან რეკავმე და ეს იყო ჩემთვის შოკი. იმიტომ 50 ლარი კონსულტაცია, 50 ლარზე მეტი წამალი და ჩემ ბიუჯეტი შეარყია. ახლა მესამე საკითხი ასეთი მექნება, აი თქვენს გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული პრევენცია, რადგან დღეს საქართველოში ყველა მეორე ავადმყოფია და მე მგონი პრევენციის ხარჯები მინიმალური იქნება, თუ ამ კუთხით წავალთ, ვიდრე ვთქვათ შემდეგ დაავადებულის მკურნალობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. აქაც ძალიან მართო ეს იყო მოცვა საკითხები. შევი ყველაფერს დეტალურად ვერ შევხოთ, ბატონო ლაშა, ეს უნდა გავაკეთოთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
კი ბატონო.
რასაც უპასუხებთ, გავიმეორებთ შეკითხვებსაც. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და ამაშია საქმე. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
თერთმეთ თორმეთ მარტს საჭერის პოლიციის მთავარ სამმართველოს ან მომხდარის გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი სასამართლო პროცესი 8 მაის 14 საათზე ჩაინიშნა. შვედი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება დღეიდან საქართველოში. ნორდიკულ-ბალტიური რიანის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდნენ. დაგეგმილია მათი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, გაკეთდება ერთობლივი განცხადება. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და სამოქალაქო სექტორთან. სტუმრები ადგილზე გაეცნობიან ოკუპირებულ ხაზთან არსებულ ვითარებას. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. ამავდროულად 61 წლის შულცი არჩეულია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარედ, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ზიგმარ გაბრიელი შეცვალა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საუბარს დილის საუბრების ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. ლაშა ნიკოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვეო საკითხებში. ახლა მუსიკა უნდა გავუშვათ ეთერში და შემდეგ უპასუხებთ სმენელის შეკითხვებს და ასევე თუ კითხვებსაც გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლებიც სავარაუდოდ აპრილიდან ამოქმედდება.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. But the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. sweat till I walk in. Don't stop, make it pop.
ათი საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, დიფერენცირებული სერვისების თუ რა იცვლება ამ თვალსაზრისით საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარებისთვის დიფერენცირებულ სერვისებში. ჩვენი სტუმარია ლაშა ნიკოლაძე, მინისტრის მრჩეველი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვევო საკითხებში. სმენელმა დარეკა პირველი ნაწილის და ბოლოს და ეხა გავიმეორებ რაც იკითხა. შეკითხვა ეხებოდა იმას, რომ 40000 წელიწადში 40000 ლარის და ზევით შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის აღარ იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ხელმისაწვდომი და ის კითხულობდა ხომ არ იქნებოდა უპრიანი ქვედა და ზედა ზღვის დაწესება, მაგალითად ზუსტად 40000 აქვს თუ 200000 ადამიანს. ასევე იკითხა, რომ არ ვიცი რაში იყო ზუსტად, მაგრამ მიუმართეთ კერძო ექიმს, ყელყურის ექიმი, ონკოლოგი ახსენა, ასევე ონკოლოგიური მიმართულება. 50 ლარი კონსულტაციაში გადავიხედეთ, 50 ლარი წამლებში, რატომ მოუწია მას ასე, არ ვიცი, და პრევენციის ხარჯების გაწევა ხომ არ აჯობებდა შემდეგ ამ მილიონების ხარჯვას მკურნალობაში მოსახლეობის.
კი ბატონო, ვეცდები რომ იმდევრობით გავცემს მენელის კითხვის პასუხი. პირველი რაც შეეხება ინფორმაციის წყაროს ადამიანების შემოსავლების შესახებ და თქვათ ამ გადანაწილებს.
აი ხო, რამდენი მე შემოვალ თუ შეიძლება არ მომეცეს საშუალება. რამდენად ზუსტი და ოპერატიული იქნება აღრიცხვა ეს საკითხი და ის ამას.
აღნიშნული ინფორმაცია ყოველთვიურად ფინანსთა სამინისტროდან ისედაც მოეწოდებოდა სოციალურ მომსახურების აგენტოს, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემოსავლებს უყურებენ. შესაბამისად თელ მოსახლეობაზე მათ აქვთ ძალიან სწორი ინფორმაცია, რომელიც კიდევ მეორე ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან იკრიბება და ყოველთვიურად მოეწოდება სოციალურ მომსახურების სააგენტოს. ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა, არის სხვადასხვანაირი შემოსავალი, ძალიან ეს თქვათ რომ არ გადავღალოთ ჩვენი მსმენელი, ჩვენ საუბრობთ ხოლოდ შრომის ანაზღაურების კომპონენტზე. ანუ რა არ არის მაგალითად შრომის ანაზღაურება? აი მაგალითად დივიდენდი არ არის შრომის ანაზღაურება. შესაბამისად დივიდენდის მონაწილეობა ამ 40000-ში არ იქნება. ანუ ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებული ხელფასის ტიპის, ანუ შრომის ანაზღაურების კომპონენტზე. თავისთავად ამას მარტო ხელფასი არ ქვია, შეიძლება იყოს გარკვეული დანამატები და ასე შემდეგ, ხო? მომსახურების გაწევა და შემდეგ, რომელიც არის შეჭიდული უშუალოდ შრომის ანაზღაურებასთან. ასე რომ ეს ინფორმაცია ყოველთვიურად საშემოსავლო ბაზიდან აიღება და გადმოიგზავნება ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოში და ისინი უტყუარია. რაც შეეხება ციფრებს, ასე ვთქვათ, მეტი ნაკლები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ დიფერენცირებაზე გადასვლისას, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოზომილები ვიყოთ და ეს ცვლილება შესაძლებელია რომ მომავალი გადმოსახედიდან ისევ საეტაპო იყოს და პირველი იყოს. ანუ ჯერ მხოლოდ ასეთ დაყოფას თავაზობთ მოსახლეობას, ეს 40000-იც მოდის იქიდან რომ უკვე დადგენილი არის, ხო, რაღაცა სხვა კრიტერიუმებში, მაგალითად ქონების გადახდის ნაწილში, რომ 40000-ზე მეტი შემოსავლიანი ადამიანები ქონებას იხდიან, ანუ ისინი უკვე განეკუთვნებიან ქართული მასშტაბირებით გარკვეულად შეძლებული ადამიანების კასტას, მოდით ესე დავარქვათ. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და აქვე ვიტყვი, რომ მინისტრმაც ახსენა ეს პრეზენტაციაში, რომ ჩვენ არ მივდივართ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლით, ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს ვანიჭებთ მათ კატეგორიებს თავიანთი შემოსავლის მეტობით ან ნაკლებობის მიხედვით. ანუ მდიდარი ადამიანების ჭალებში, ოჯახში მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც 40000 აქვს, იქნება განყენებული მიდგომა საყოველთაო ჯანდაცვიდან,
დანარჩენებს
მათ შენარჩუნებული იქნება უშუალოდ პერსონალური კატეგორია. აი მაგალითად ჩვენ დავამატეთ ახალი მნიშვნელოვანი კატეგორია, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვა არ შეეზღუდება, სრულფასოვანი უფლება აქვს რომ დაიშენოს, მიიშენოს, მოიშენოს კერძო პაკეტი, რაც საბოლოო ჯამში მათ კერძო დაზღვევაზე წვდომას ზრდის, რასაკვირველია, ეს არის მოზარდები 6-დან 17 წლის ჩათვლით. იმიტომ რომ ერთი კომპონენტია, რომ ეს არის უბრალოდ პრესტიჟის საკითხი და მეორე, ამ ასაკში ადამიანებს შემოსავლები არ აქვთ. ცხადია და მათი გაღარიბებაზეც ვერ იქნება ლაპარაკი, ისინი უბრალოდ არ არიან შემოსავლიანი ადამიანები და ტრაფიკინგი არის ამ ადამიანის მუშაობა, ხო, პირდაპირ. თუმცა ასეთი
არა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ხო.
ხო, თეორიულად ვიძახი. თუმცა არიან ისეთი მოზარდები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული შემოსავლები, აი მაგალითად ფილმში გადაიღეს კონცერტზე გამოვიდა ბავშვი და ასე ვთქვათ. თუმცა როგორ ხდება ეს ეს ბოლომდე ასე თქვა ჩასასვლელია, მაგრამ სახელმწიფომ ახალი თქვა კატეგორია შემოიღო 6-დან 17 წლამდე, 18 წლამდე ბავშვების კომპონენტი, მოზარდების კომპონენტი, რომელიც აქამდე გამოყოფილი არ ყოფილა. ასევე ახალი კომპონენტი, აი 6 დაჯგუფებიდან, რომელიც პრეზენტაციაზე იყო. არის მიზნობრივ ჯგუფში ჩვენ გვაქვს 0-დან 70,000 სარეიტინგო ქულამდე სოციალურ დაუცველები. ჩვენ ახალი, ასე თქვა, ზედნაშენი ადამიანების კატეგორია დავამატეთ, რომელიც 70-დან 100,000 ქულამდე არის. ანუ ისინი რა თქმა უნდა მიზნობრივ იმ კატეგორიას არ განეკუთვნებიან, რომლებიც შედის იმ 1,700,000-ში, მაგრამ ძალიან ახლო დგანან ამ კატეგორიასთან და მათთვისაც ეგრეთ წოდებული ცალკე კატეგორია გამოყავით, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარ შეზღუდვის გარეშე ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვასთან ცნობად, მათთვისაც დაშენება კერძო სადაზღვე კომპანიიდან არანაირჩულებას არ იწვევს, მათთვისაც ესე ვთქვათ გაიაფებულია დაშენებული პაკეტების ყიდვა. ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ერთი სწორი ლოგიკა ყოფილიყო შემოსავლების კუთხით და მეორე სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარეც გავითვალისწინეთ ის, რომ როცა ასეთი ადამიანები ყიდულობენ კერძო სადაზღვო პაკეტს, თუ ამის წვდომა მათ აქვთ და სადმე მუშაობენ ან რაღაცა თქვათ ოჯახის წევრობით მოხვდნენ ასეთ კატეგორიებში, რომ მათთვის კერძო დაზღვევა უფრო იაფი იყოს, ვიდრე თქვათ შემოსავლიანი ადამიანისთვის, რომლისთვისაც საყოველთაო ჯანდაცვაზე წვდომა პრაქტიკულად წდება, როცა ეს ადამიანები ყიდულობენ კერძო პოლისს.
ანუ ხო, და დაგისრულებია
და რაც შეეხება განფასებებს.
ხო.
ესე იგი, საყოველთაო ჯანდაცვის კომპონენტი, რა თქმა უნდა, სრულიად ჯანდაცვის რეფორმას არ გულისხმობს, მაგრამ ის ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, განფასებების ნაწილში, ანუ ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილში თავისი სიტყვა თქვას და მერწმუნეთ, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც არ არის განფასების სისტემა, ანუ მთლიანად მოშლილი იყო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცა სისტემა აღვადგინოთ ამ სამედიცინო სერვისების განფასებებისა, ეს არ არის ადვილის საქმე და ეს ჯანდაცვის რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. იმ სიტუაციაში, როდესაც 90%-ზე მეტი კლინიკებისა საქართველოში არის კერძო, თავისთავად ეს არც ცუდი, არც კარგია, მაგრამ უფრო ზრდის, ასე ვთქვათ, იმის რისკებს, რომ ასეთი განფასებები იყოს სხვანაირად დათვლილი, ვიდრე იმ ქვეყნებში, როდესაც ვთქვათ, მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში 95% კლინიკების არის სახელმწიფო. ანუ იქ რეფორმის განხორციელება უფრო სხვანაირად შეიძლება, ერთი ხელის აქნევით, ასე ვთქვათ, აქ ჩვენ სრულიად ლიბერალურ წესებზე დამოკიდებულ, ბიზნეს წესებზე დამოკიდებულ სამყაროში ცოტა მეტი სიფრთხილით გმართებს მოქცევა და ამ ნაწილის რეფორმის, ჯანდაცვის მიმართულების და არა საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მიმართულებითაც გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. საქმეში ჩახედულმა ადამიანებმა იციან, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ გარკვეულ წილად ესეთი ფასები დაასტაბილურა დიდი ცხვილი ჯგუფების მიხედვით, განსაკუთრებით ეს შეეხება კრიტიკული გადაუდებელი მდგომარეობების მართვას და ასე ვთქვათ დაანიველირა ფასები ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის. რაც ქალბატონმა ბრძანა, აი კონკრეტულად 50 ღირსო გარკვეული სერვისიო, რა თქმა უნდა სახელმწიფო
ბევრი ექიმის კონსულტაციაში
განფასებაში არ ერევა, ის ცდილობს, რომ სახელმწიფოსთან მიმართებაში ჩართულ სერვისებში გარკვეული ლოგიკებით დაანიველიროს ფასები და შეწონოს ოპტიმალურ, რეალისტურ ფასთან, იმიტომ რომ ძალიან იაფი ფასი გამოიწვევს ხარისხის არქონას სამედიცინო სერვისებში, ძალიან ძვირი ფასი გამოიწვევს მეურვეობედურებას და ისედაც მცირე ბიუჯეტი არ გვეყოფა და აი რაღაცნაირად ოქროს შუალედის, თუმცა ეს არ არის საყოველთაო ჯანდაცვის, ეს ზოგადად ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილი უფროა, უფროა კი არა, ეს არის ჯანდაცვის რეფორმის ნაწილი, სამედიცინო სერვისების განფასება. სხვადასხვა მეთოდები არსებობს სოფლიოში და ჩვენ არჩეული მეთოდოლოგიის მიხედვით ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და პრევენციულ მედიცინაზე ქიპასუხებთ ამ მომენტში. რა თქმა უნდა, სწორი არის და იდეალური არის, როდესაც არა შედეგებზე, არამედ მიზეზებზე მიდის, ასე ვთქვათ, მუშაობა და წვდომა. ამ მიმართულებით, აი 3 წლის წინათ პირველადი ჯანდაცვის კომპონენტით დაწყებული რეფორმა, რომელიც მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვამაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად შემოიტანა და თქვენიცით, რომ ამბულატორიული კომპონენტი გაჩენილია და ამ მიმართულებით დაახლოებით 5 მილიონ ლარს იხდის ყოველთვე ამბულატორიებში სახელმწიფო, თუმცა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა ასევე ცალკე ნაწილია და საყოველთაო უბრალოდ მის დაფინანსებას აკეთებს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებითაც, მაგრამ ამბულატორიებში სერვისის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან გასაუმჯობესებულია და ამ მიმართულებით ცალკე ჯგუფის ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობს და პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა და საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან ჩვენ უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, პრევენციული მედიცინის დაფინანსებაზე და არა შედეგების დაფინანსებაზე. თუმცა მერწმუნეთ, რომ ძალიან რთული საკითხია, დროისა და ადამიანების კულტურის საკითხია სამედიცინო მიმართულებით და იმასაც გეტყვით, რომ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვაში პირველად ჯანდაცვის კომპონენტის დაფინანსების მერე მაგალითად ამბულატორიებში მიმართვიანობა მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა ეს კიდევ არ არის ის რაოდენობა, როგორც წარმატებულ, ვთქვათ, ევროპულ ან მაგალითად ყველაზე მაღალ იაპონიაშია, როდესაც ადამიანები, რა თქმა უნდა, სკრინინგითა და პრევენციით აღარ უწევთ სტაციონარებამდე მისვლა.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. დაგველოდეთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ.
სამედიცინო სტომარტა ეს ტიპი ხო მაქვს. Ну, фактиდან გამომდინარე იმის გამო, რომ 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ უმთავრესად ფულიანმა ხალხმა მოიგო ეს ჯანდაცვის შეღავათიანი სისტემა, ეს ყველაფრის წადი გახდა და მოსახლეობა პრაქტიკულად პლუს თუ მიუმატეთ იმ სოციალურ ინფლაციურ დაჭერებას, უკვე გაწყვეტამდე მივიდა იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მათ შემყურეები არიან, ვისაც ფული აქვს და ვისაც შეუძლია სახელმწიფოს მიერ დაწეული დახმარების განეწელება საკუთარი თანხებით, რაც პრაქტიკულად მათ ჩალის დასიუძლებოდა და ეს პროგრამა ამუშავდა კარგია. მაგრამ, ნუ როგორც იტყვიან, ურემი რო გადაბრუნდა.
თუ შეიძლება რომ მოკლედ დასვათ კითხვა ძალიან ცოტა
დროა. აი გადაბრუნულებთან, გადაბრუნებულ ურემთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ჯანდაცვის სისტემა თვითონ ჯანდაცვის თანამშრომლებს, აი მე მედიცინის მუშაკები, რომლებსაც 35, 40, 45, 50 წელი აქვს საჟი და ისეთი 180 ლარი ან ექიმი იყო, ან ექთანი იყო. მათ რა შეღავათი აქვს, იმიტომ რომ ისეთი შეძლება აქვს, თვითონ ჩინურ მოდელს შეენდობა აქვს, ესე ექცევა მედიცინის ჯანდაცვის სისტემა თავის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებსაც ავანტყოფები გაუყიდა და ნახევარზემით მუშაობები დარჩა. და ამ დროს ფალომანის სტრუქტურები, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ეგრევე გაეტაკა მთავრობას და 250 და 500 ლარი არ გადაინიშნეს ხელფასს პენსიები და თქვენ რა საკეთეთ, აი თქვენი თანამშრომლების და მიმართება
ჯანდაცვის სისტემის მუშაკებისთვის დავასრულოთ რა
კიდე. ამ ჯანდაცვის სისტემიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა. გასაგებია. გასაგებია დრო ისა გამოვიყენოთ ოპტიმალურად და იქ იყო ერთ-ერთი ოპონენტის მაშინ მივაერთებამ საკითხს რადგან ეს წამოჭრა მსმენელმა იქ იყო რომ თქვა ექიმს თვითონ ძალიან ცოტა ხდება და მენეჯმენტში მიდის მეტიო რას შესაძლებელია თუ არა და შედის თუ არა თქვენს კომპეტენციაში ხარჯების მონიტორინგი ასე თქვა რასაც
კარკოლი პერიოდის წინათ ეს არ არის პირდაპირ ჯანდაცვის საქმე, იმიტომ რომ ეს სამედიცინო დაფინანსება არ ჩვეულებრივი ბიზნესი და თქვენ როდესაც პირობითად პურს ყიდულობთ, იქ პურის ქარხნის დირექტორის და მენეჯმენტის ხელფას არ ითვლით, ხო? ყიდულობთ პროდუქტს და დამთავრდა. თუმცა აღნიშნული სისტემა მთლიანად მოშლილი დაგხვდა, ასე ვთქვათ, და არანაირი ახალი სისტემა შეთავაზებული არ იქნა და საყოველთაო ჯანდაცვაში კარკოლი პერიოდის წინათ ეს მინისტრმას ახსენა და სელექტიური კონტრაქტირების ერთ-ერთი ნაწილი დღეს თუ არა ხვალ გახდება ის, რომ კარკოლი ილად დავა ლიმიტოთ არაპირდაპირი ხარჯების კომპონენტი სამედიცინო სერვისებში. ანუ
ეს რა ხარჯებია?
ეს არის მენეჯმენტის ხარჯები, სწორედ.
და რამდენად უზრუნველყოფს, აი მსმენელმა ბრძანა და ამ პოზიციას თუ იზიარებთ, რომ უმეტესად ფული შემოსავლიანი ადამიანის სარგებლობდა იმ სერვისებით, რომელიც თანადაფინანსებას მოითხოვს.
მე ვერ დავეთახმები მსმენელს და ვიტყვი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იმ თავითვე იყო დიფერენცირებული და მხოლოდ მიზნობრივი, ანუ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის იყო მაღალი თანადაფინანსების პროცენტი საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუ ვინმე შეძლებული ადამიანი ჩაერთვებოდა, მას უფრო მეტი წილის გადახდა უწევდა ერთი და იგივე სერვისში, ვიდრე მაგალითად სოციალურად დაუცვას, რომელსაც 0 უნდა დაემატებინა თანხაში. ვიდრე მაგალითად პენსიონერს, რომელსაც 10% უნდა დაემატებინა თანხაში. ანუ ეს დიფერენციაცია იმ თავითვე იყო, ეხლა უფრო მკვეთრ დიფერენცირებაზე გადავდივართ და პიროვნებებზე გაჭრილზე, რაც შეეხება ზოგადად სოციალურ საკითხს და მაგალითად ექიმების თუ ყოფილი ექიმების დაფინანსების საკითხს. მე მესმის, რომ პროფესიული ასე თქვა ურთიერთობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთი რამე მინდა რომ გავითვალისწინოთ, აი მასშტაბზე ზოგადად წარმოადგენა რომ შეგვექმნას. 3.700.000 ადამიანი დაახლოებით ცხოვრობს საქართველოში, როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტმა აღწერა. დაახლოებით 800.000 ადამიანია კიდევ, რომელსაც პირადობის მოწვევა, ანუ მოქალაქეობა აქვს საქართველოში, რომელიც გასული არის საზღვარგარეთ. და ის ბაზა, ის საშუალო და მაღალშემოსავლიან ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც ამ 3.700.000 საქართველოს მასშტაბით კვებავს, არის დაახლოებით სულ 300.000 ადამიანი, ანუ 10%-ზე ნაკლები. ანუ ამ 10%-ზე ნაკლები ადამიანების გადასახადებმა ღირსეულად უნდა გამოყვებოს დანარჩენი 95%-ის, ასე ვთქვათ, ღირსეული სიბერე თუ არამუშაობის თუ მუშაობის კომპონენტი, რაც მნიშვნელოვნად, რაც ცხადი არ არის, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ შესაძლებელი არ არის. ჩვენი მწირე ბიუჯეტიც გამომდინარეობს, მწირე ბიუჯეტიდან გამომდინარე ვსაუბრობ სწორედ იმ დიფერენცირებაზე და იმ გაყოფაზე, თორე ფული რომ 10ჯერ და 20ჯერ მეტი იყოს, მერწმუნეთ რომ სერვისების რაოდენობა ზუსტად იგივე პროპორციით მეტი იქნებოდა დაფინანსებული. ანუ მოდით ნუ შევხედავთ ასე რომ მარტო სამედიცინო სფეროს ადამიანებს აქვს დაბალი ანაზღაურება. იგივე სხვა სფეროს ადამიანებსაც ყოფილ, არ ვიცი, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, გარდა თქვენს მიერ დასახელებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა, სხვა არც ერთ სფეროში ასეთი განსაკუთრებული მიდგომები არ არის. და კიდევ ვიმეორებ, იმ სიტუაციაში, როდესაც 300,000 ადამიანი, რომელიც საშუალო და მაღალხელფასიანი არის, ისიც ქართული მასშტაბებით, როგორ უნდა გაწუდეს ამ ადამიანების თანხა დანარჩენ თქვათ, არ ვიცი, 3,400,000 ადამიანს, რომელიც ან დაბალშემოსავლიანია, ან გადასახაც არ იხდის, იმიტომ რომ თვითდასაქმებულია, ან არარეგულარული შემოსავალი აქვს, ან პენსიონერია და თვითონ მიაქვს იქით თანხების სახელმწიფოსგან. აი ეს დისპროპორცია ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ.
ლაშა ნიკოლაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი სადაზღვეო საკითხებში. ანუ ლაშა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც მინისტრმაც გამახვილა ყურადღება, მინდა ახლა ჩანაწერი მოვისმინოთ პრეზენტაციიდან და გავაგრძელოთ საუბარი.
ეხა შემდეგი, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ რთული არის თავისი კონსტრუქციით, იმიტომ რომ აქ შედის ბევრი სხვადასხვანაირი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ადამიანები, ვისაც აქვს რეგულარული ხელფასი, მაგრამ ეს ხელფასი საშუალოზე დაბალია, 1000 ლარზე უფრო დაბალია, ვისაც აქვს არარეგულარული შემოსავალი, არის თვითდასაქმებული და ასე შემდეგ. მათთან მიმართებაში ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული გარდამავალი პერიოდი, რომელიც თავის შინაარსით გამოიხატება იმაში, რომ ამ კატეგორიაში, როდესაც ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ, კერძო დაზღვევის მქონე ადამიანების რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი. ანუ ამ ადამიანებს არ აქვთ უნარჩვევები, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან ურთიერთობის და მათთვის შეიძლება დამაფრთხობელი იყოს ის, რომ აი რაღაც უმცირდებათ და აი რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში. აქ ჩვენ გვექნება გარდამავალი ეტაპი, როდესაც მათ აქტიურად დავეხმარებით იმაში, რომ სწორი პაკეტი მოიძიონ ესე.
აი ეს იყო მომენტი, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების, არ მეყვარს ხოლმე ყველაფერში ამ სიტყვას ხომ, რომ კულტურას სადაზღვო, მხოლოდ ეს კულტურას თავის სიტყვა ვარდება, ესე ვთქვა, დაბადებიდან რას გულისხმობ, აქ ყველაფერია ერთად, რას თქვენ ბრძანეთ, ეკონომიკა, შესაძლებლობა, რა ვიცი, გარემო და ასე შემდეგ. ამაზე აუცილებლად დაზუსტებით ბრძანეთ, მსმენელი გვალოდება, მასაც მოვუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ ბატონოლაშა. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს თუ მათთან არ მაქვს შეკითხვა. წინა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი შეხვდა უმის ვეტერანებს, რომ მოხედავთ. 22 ლარი გვაქვს, აი მიზერული თანხა რაღაცა უმის ვეტერანებს დანიშნული. აი უმის ვეტერანებზე თუ არის ამის შეგავათი ამ წამლებზე, ამ დაზღვევაზე და ყველაფერზე, ეგ მაინტერესებს.
დიდი მადლობა.
იქნება რაღაცა მოხედა რა მომის ვეტერანებს, ხო შეიძლება რა.
მადლობა ზარისთვის. არის თუ არის ცალკე გამოყოფილი?
წამლების კომპონენტზე მე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს მსჯელობა, თუმცა აგებს მენელი თვითონ დამეთანხმება, რომ ვეტერანთა პაკეტი საყოველთაო ჯანდაცვაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილად დაფინანსებული, რაც კი შეიძლება იყოს საყოველთაოს ხედვიდან. მაგრამ აი წამლების კომპონენტზე კიდევ ვიმეორებ, ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ბოლო მსჯელობები და ბოლო მოწოდებელთან ფასზე და შესაბამისად მე ამ მოწოდებული მედიკამენტების რაოდენობის მიხედვით როგორ გაიშლება და რა სეგმენტზე ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. თორე კიდევ ვიმეორებ, არამედიკამენტოზური ნაწილი, ვეტერანთა ასე ვთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის ნაწილი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი არის საყოველთაო ჯანდაცვაში. ანუ ამ კუთხით ეს ამბავი მოგვარებულია, მაგრამ აი მედიკამენტების ნაწილზე დაველოდოთ ბოლო შედეგებს.
ანუ ლაშა და აი ეს გარდამავალი პერიოდი დიდი კატეგორიისთვის, რომელიც არხეინად გულისხმობ, არ ფიქრობდა დაზღვევაზე ამ პროგრამამდე, მაგრამ ახლა აი რაღაც ცოდნა ჭირდება მას, რომ რა ტექნიკურად როგორ წარმოგიდგენია.
აი ჩვენ ერთ რამეს დააღნიშნავ კიდე, ეს რამდენიმე დღის წინათ და პერიოდის წინათ ძალიან აქტიური თემა იყო, 1 მარტის ცვლილებები და აი სიების განახლების თემა სადაზღვეო კომპანიებიდან. 2013-ში რაც იყო ისიები, 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოგვეწოდა და 1 მარტიდან მოხდა ახალი, ასე ვთქვათ, დადარება. რაში გჭირდებოდა ეს დადარება? რაც ახლა მინისტრმა ბრძანა ამ დადარების ერთ-ერთი ანალიზის შედეგად, აი მე გეტყვით, როგორი ასე ვთქვათ სურათი დაჭრა. 40,000-ზე მეტი ადამიანების დადარება კერძო სადაზღვაო პაკეტებთან. 2/3 ამ ადამიანებისა კერძო პაკეტი აქვთ. ანუ შეძლებული ადამიანებს. საშუალო ფენა 1000 ლარი და ზევით. აი პრეზენტაციის დღეს შეიცვალა ზუსტად სტატისტიკის მონაცემები და 900 ლარი იყო ძველი ციფრი და 1000 ლარი გახდა, 1013 ლარი გახდა საშუალო ხელფასი. ამიტომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ 1000 ლარზე.
კი ბატონო, გასაგებია.
ეს უბრალოდ ერთი პატარა შენიშვნა. 1000 ლარზე ზევით ადამიანების დაახლოებით 60% ისედაც აქვს კერძო დაზღვევა. ანუ მდიდარი ადამიანების 70%, საშუალო შეძლების ადამიანების 60% აქვს კერძო დაზღვევა. თუ ჩამოვალ ჩვენ იმ სეგმენტში, რომელზედაც ბატონმა მინისტრმა ილაპარაკა, ანუ არარეგულარული ან დაბალი შემოსავლის, აქ დაახლოებით 17% აქვს კერძო დაზღვევა. ეს ბევრი ფაქტორის გამო არის. ერთი, რა თქმა უნდა, მიწდომი, ანუ თანხების არარსებობის გამო, მეორე ეს არის კულტურის არსებობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სწორედ ამ ნაწილით, ამ გაგებით მინისტრმა ბრძანა, რომ ამ ადამიანებისთვის შესაძლებელია ასე ერთი ხელის დაქნევით და ერთ დღეში არ გადაწყდეს საყოველთაოს ჩართვა არ ჩართვის თემა, თუმცა ამ ადამიანებისთვის მაგალითად კერძო სადაზღვო პაკეტებში მოხვედრა არ გამოიწვევს სახელმწიფო მხრიდან სერვისების სრულად შეწყვეტას. გამოიწვევს იმას, რომ გარკვეული ნაწილი პაკეტისა სერვისებისა მათ გადაყვებათ, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ონკოლოგიურ დაავადებების მკურნალობა. იმიტომ რომ კერძო პაკეტის ყიდვისას ერთ-ერთი ყველაზე დამაბრკოლებელი ან გამაძვირებელი არის ხოლმე უკვე არსებული დაავადებები, მოგეხსენებათ. უკვე არსებულში დიდი ნაწილი უწირავს სწორედ ონკოლოგიურ დაავადებებს. როდესაც ადამიანი მიდის კერძო კომპანიის იმავე წამს, თუ მაგალითად ადამიანს უკვე ონკოლოგიურ დაავადება ჭირს, ხო, ყველა ჯვარი წერია. შესაბამისად, ან უარსეუბნებიან, ან ეუბნებიან ერთი წელი გაქვს 20-წელი პერიოდი ასე. ამიტომ ჩვენ მაგალითად აი ამ კატეგორიისთვის, როგორც ქიმიო და ჰორმონთერაპიას, ასევე ფსიქიური თერაპიის დაფინანსებას საყოველთაოდან შეუზღუდავად გავაგზელებთ, რათა მათ თუ ჩვენ მხარეს იქნებიან, კონდეთ ის პაკეტი, რომელიც აქვთ და თუ გადავლენ კერძო მხარეს, ნიშნელოვანი ნაწილი ამ კერძო დაზღვევისა ისევ სახელმწიფო მხარეს დაზღვევა და მიწდომადობა კერძო დაზღვევაზე, რომ გაიფართოვონ მათ, იმიტომ რომ მოგესწენებათ
საყოველთაოდ. ეს იგულისხმებოდა, რომ მათთვის გაიაფებული იქნება დაშენებული პაკეტების ყიდვა?
მათთვის ხელმისაწვდომი, ნიშნელოვნად ხელმისაწვდომი გახდება. აი მაგალითად, დღევანდელი მდგომარეობით, ვინაიდან ასეთი ჭრა არ არსებობდა, ასეთი ადამიანების, თქვათ, იხდიდა ეს ადამიანი პირობითად ვამბობ, 30 ლარს კერძო დაზღვევაში, ხო? და არაფერს არ უფარავდა, თქვათ, სახელმწიფო, იმიტომ რომ 1 მარტის მდგომარეობით ჭრა იყო, თუ კერძო დაზღვევა ჰქონდა, 0 სერვისები უნდა ჰქონოდა. ხვალიდან ასეთ ადამიანს, კერძო დაზღვევაში მყოფ ადამიანს, სერვისების ნაწილი სახელმწიფო მხრიდან ისევ აღუდგება და დაფარული ექნება და მას ექნება შემდეგი ოფცია სადაზღვევო კომპანიასთან მუშაობის. ერთი, რომ დატოოს პრემია 30 ლარი და მნიშვნელოვნად მოითხოვოს მეტი სერვისების დაფინანსება სადაზღვევო კომპანიიდან, ან უთხრას, რომ იცი რა, მოდი გამიიაფე ჩემი პროდუქტი იმდენად, ვინაიდან სახელმწიფო რაღაცა ქვევიდან გარკვეულ მნიშვნელოვან სერვისებში მეხმარება. ანუ რიგი ადამიანებისთვის ეს ადამიანების რაოდენობა არ თუ ისე მცირეა, რომელთა შემოსავალიც არ იძლევა საშუალებას, რომ თქვათ, რაღაც მაღალ კატეგორიებში იყვნენ ეს ადამიანები, მათთვის კერძო სადაზღვევო მხრიდან უნდა იყოს იგივე ფაში შემოთავაზებული ან მეტი სერვისები, ან მათი სადაზღვევო პრემია უნდა იყოს გაიაფებული, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ მნიშვნელოვან სერვისებს დაუფარავს. ამიტომ ცალსახად იმისი თქმა, რომ მაგალითად როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ გაძვირდება ან გაიაფთება ესე თქვათ კერძო დაზღვევა, რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამ ნაწილის ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა გაიაფთება. შესაძლებელია გაძვირება შეჭიდული იყოს იმასთანაც, რომ ადამიანმა უბრალოდ მოიფიქრა, რომ დღეს რო ყიდულობდა ამდენ სერვის, ხვალ მეტი სერვისი იყიდოს, ან უფრო მაღალი ლიმიტების და მისთვის გაძვირდეს, ეს ბუნებრივი პროცესია. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, იმ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომელსაც ფინანსური შესაძლებლობა შედარებით მოკრძალებული აქვთ, სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელმისაწვდომი გახადოს თუნდაც კერძო პაკეტში გადასვლა.
და როგორც აღინიშნა, მესმის რომ დრო იწურება საჭიროებაზე დაფუძნებული გამიჯვნა. ეს არის პრინციპი, რასაც ეფუძნება ეს დიფერენციაციაო. რამდენად ასე ვთქვათ პროგრესირდა, განვითარდა სწორედ საჭიროების განსაზღვრის მექანიზმი?
აი მაგალითად
ამასაც ეხება ზირთად კრიტიკა, წუთი გაქვს ზუსტად.
თქვენ თავში რაც ბზანეთ, მედიკამენტების დამატება. ეს არის ყველაზე ის კომპონენტი, რომელიც ჩვენ თვითონ ძალიან გვაწუხებდა, ბევრი მსჯელობა მიდიოდა, ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები. ასევე ამ წამლებთან დაკავშირებით მინისტრმაც ახსენა და მეც ვიტყვი, რომ ეს იქნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ლისტინგით გავლილი წამლები, რომ ეს არ იყოს ასე ვთქვათ ორაზროვნება, რომ რა წამლები შემოიტანეს, ეს შველის, ეს აშველის და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი გადადგმული, პირველი გადადგმული ნაბიჯი საშემოსავლო დამოკიდებულებასთან ერთად, სწორედ მიზნობრიობის მნიშვნელოვან ზრასთან. ანუ შეძლებული ადამიანებისთვის მცირდება სერვისი, საშუალო შეძლების ადამიანებისთვის იაფთება კერძო დაზღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ მნიშვნელოვნად გვერდში დაუდგება და ღარიბებისთვის გაიზრდება მედიკამენტებზე წვდომის კომპონენტი. იმ მნიშვნელოვან ქრონიკულ დაავადებებში, რომელიც ყოველდღიური შემადგენელია ამ ადამიანების.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონოლაშე, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი, დღეს დილის საუბრებში ამ თემაზე ლაშა ნიკოლაძემ, ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი, სადაზღვო საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელიც დღეს ეძღვნებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლებიც სავარაუდოდ აპრილიდან უნდა ამოქმედდეს, ანუ მალე გავა, ესე ვთქვა, თავრობის ხდომაზე დასამტკიცებლად. და ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახლა. ახალი ამბები ნინო როდონაია სტუდიაში. 11 საათი სრულდება და ახალი ამბების შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.